Framarar alla leið inn í nýtt gullaldarskeið þið eru skjöldur oss og sverð hefjum þessa ferð í dag Stefnum hátt alla leið látum ekkert áfá örgum inn berum stóf félagsmerkið blátt að líf og fá að finna og sjá hinn sterka framátt það sama hver hvar og hvena sem er engin nær og þær skiptir engu hver er
velkomin sælir kæru hlustendur fótbolta búin netar við ætlum áfram með niðurtalninguna fyrir bestu deildina Hér á síðunni fram er spáð áttunda sæti í spá okkar fyrir mótið og til minni komin Stefán Pálsson, stundsmaður fram og sagnfræðingur. Velkomin, Stefán.
Takk, takk.
Hvernig ertu í dag?
Ég bara fín.
Spenntur fyrir deildinni sem framöndan?
Já, bara, ég er alltaf spenntur á þessum tíma ársko, en ég, það bara talsverið spenningur, þarna upp í hérna... Upp í Úlófsdal.
Upp í dal, draumana eins og menn kallaði þetta.
Já, á lampaga vellinum, hvað ekki meira henni minna, sko.
Lampaga vellinum, sko.
Kom með sponsor eins og stóru strákarnir.
Ég var nokkaði svona bara fyrst að fara aftur í tíma, það sem þú sagnfræðingur. Vísir var að velja bestu lið sögundar hérna fyrir nokkur síðan. Meðal þeirra liða sem hann valið var lið fram frá 1988. Nokkaði bara svona... bara að fá bara svona þína sína á það lið bara svona hverju manstu eftir frá þessu lið eitthvað svona góða minningar
Þetta var gríðarlega flott lið sem að Áskeir var með á þessum árum og ég lefði að eina sem manni fannst að sko vandamáli við þessa sko vísis útætt var einmitt það að maður var alltaf að pinna niður eitt ár á meðan að maður hefur kannski tilhengu til þess að horfa á svona gullalda lið sem á einhverju svona ára bíli þannig að til dæmis bestu frammistöður framarana í Evrópukeppni voru til dæmis ekki 1988 þær voru árin þarna í kring þar sem að menn voru að gera alveg lýjulega hluti vinna djurkortin frá Svíþjóð 3-0 á heimavelli en þetta er alveg fánanleg úrslit sko út í það er farið og þetta var lið þar sem að það kom alltaf sko framhreinir bara kom og fór og það kom bara alltaf nýr inn og varð markakóngur í kjölfæri bara fram átti markakóngin Ásgeir spilaði á rosalega fáumönnum hann var alveg og vel að merkja bara að gera hvetja svo fólk til þess að horfa á myndina um Ásgeir
heimindamynda nýju
já og Rúfur að sína á og þá geta menn horta á þetta þurfa ekki að vera bundin að línulegri dagskrá lengur og sko þar sér maður þetta að sko þetta er miklu meiri bolti í þessu framliði heldur en gerðist og gekk á þessum tíma sko hann spilaði rosalega fáum mönnum og var alveg á móti þessu að vera að taka upp þessi þriðji varamaður þegar hann var leiður þegar algjört rugl og fánýti sko. Þannig að það var svona hann var með þessa hugmyndafræði sko, að mennirnir sem að voru bestir fyrir leik að þeir eru líka bestir á 8000 mínútu sko að breytist ekkit á meðan
ekkit verið að hvíla mikið að nettsúleis
nei, það var lítið verið að hvíla en það fengum en næga hvíld alltaf, það var alltaf senda aftur á markmann og boltinn fór út af og svona, þetta miklu hægara tempo og svona það var svona völd allur á frömmurunum sem taldi byggðist á því að þeir voru líka svo sterkir utanvallar það voru svona hlutir eins og bara litprentaða leikskrár og sem að voru sko bara alvöru lesmál bara Sigmundur og Steinarsson bara settist niður og skrifaði og það voru bara leikskrár með viðtölum og sagfræðilegum upprifjunum og ég veit ekki hvað þetta var svona þessi klíka sem að bar upp í félagið þú veist, Halldór B. Jónsson Orrasynir og fleiri slíkir menn sem að voru bara sko kvæntir félaginu og sýndu þessu alla tíð þetta er líka tími þar sem að fram er mjög sko iðkenda fjöldin er mjög mikill sem skýriðist að því að það voru að koma strákar kvennaboltinn var nú svo sem ekki hann var nú valla til þarna og ekki kannski okkar svona glæstast að saga í því en það voru að koma strákar úr miklu stærri hverfum Breiðholtið bara var útungunarstöð fyrir fram fram vann alltaf þriðjaflokk fjóðaflokk sko á þessum árum þannig að þetta var mjög góð tími til þess að alast upp og gerði þá svona höggið næstu 30 ári en það verða
maður horfir á þetta lið þetta er ansið góði leikmenn í þessu lið Fyrst Pétur Ómslef, Guðmundur Steinsson Ormar Örlöksson þetta er alveg lið
já og þetta eru tímabil þar sem að sko fáir fara út í atvinnumennsku og ef menn gera það þá gera menn það seint erlendur liðin máttu bara vera með tvo leikmenn sko erlenda atvinnumenn
Já.
Sem að þýtti það að það var bara ekkit grína að fá einhvað gigg í útlandinu og þannig að það var fyrir vikið allt önnur svona ára yfir fótboltanum þar sem að fótboltin var bara borin uppi á Íslandi og ekkit bara framlið heldur öllið af mönnum á sínum svona topp tíma í aldri auðvitað þar sem að við erum dátum með í dag þar sem að við erum með krakka við erum með gamlingja svona stöku mann sem að gæti ekki tekið skrefið út og svo erlenda málarliða þetta er miklu meir samtíningur
algjörlega, en förum bara í tímabili í fyrra hjá fram, veist það gekk ansið mikið á hjá félaginu Jón Sveinsson Ríkin hann nokkuð snemma, Ragnar Sigurðsson tekur við liðinu og þetta er bara nokkuð mikið bras svona gegnum tímabili
Já, þetta er alltaf sérkennilegt tímabil að því leiti að sérstaklega svona gengur hluti bara frekar illa innanvallar mörguliti betur utanvallar því að þarna er sko fyrsta heila tímabilið upp í Jólósatal þannig að með byrja að þetta stór skemmtilega nýliða tímabil okkar þegar að við sko skoruðum eins og vindurinn en lákum líka mörgum eins og ég veit ekki hvað og bara öllum fannst það var bara áskrift að skemmtilegum leik að mæta á framleik það tímabil fór einhvern veginn þannig fram að það vissi aldrei einhver hvenar við færum upp eftir og vorum leikandi á Safamýri fram eftir og svona og svo vorum við bara tíma venjast húsinu bara læra á það en í fyrra þá erum enn upp í Úlfarsdal frá byrjun og svona umgjörðin bara að verða helvíti fín sko.
Það var glæsilegt svæði.
Glæsilegt svæði og menn svona fannir að kunna á það, komni með svona, búin að fatta hvað stundingsmanna bara nætti að vera og hittingurinn fyrir og það sem að svall alveg í fyrra er það að þetta er orðið, þetta bara svona menningaleg þungamiðja í hverfinu. Það er bara fullt, ég talaði um þetta áður hérna, það er bara fullt af fólki sem að maður sér á vellinum í sko framúlpum sem að þekkir ekki bara vegna þess að það er fólk sem að keypti sér hús í Grafarholti eða Úlfarsárdal og krakkarnir þeirra eru búin að alast upp þarna og þetta fólk er bara orðið framarar og þetta er fólki sem að er búið að smekkfylla þetta sko þorrablót 113 sem að sko miðarnir seljast upp með hálsárs fyrirvara sko og þessir hlutir voru bara í mjög góðu lagi fyrra og mér sé þrátt fyrir svona hálgjöft bras og hreinlega fallbaratöndi rest að þá voru fá lið að fá jafnmarga áhorfendur á leiki og alltaf stemning á leikjunum. Það er furðu gott veður að ná sumri þó að sé nú djöfull napurt svona snemma á vorin. En svona inni á vellinum, maður var alltaf svona með smá magapínu fyrir mót að það er þetta annað season.
Second season syndrome.
Second season syndrome og hérna, og við vorum að treysta, við fórum með frekar þunn skipaða sóknalínu inn í tímabilið sem hefði alveg átt að geta gengið en bara strax í, ég er bara í fyrsta leik eða öðrum, þá rýður þarna ógæfan yfir að Jannik Pól bara meiðist og svo tekur við svo erum bara alltaf að bíða eftir honum og og Gummi Magg er þá fyrir vikið einn upp á, á toppi meira eða, eða minna en það er jafn ljóst að sko til að hann blómstri þá þarf hann fljótan mann með sér og það var í raunin ekkit fyrir en bara í lokakeppninni sko þegar að Janne kemur til baka þá fer maður að sjá svona svona glimta aftur í það sem hafði virkað svona vel árið áður vörnin sem að hafði svona staði til að þétta eftir þetta fyrsta ár hún var nú bara ekki mikið þéttari og þetta var í alveg sko það var bara krísa og neyðar ástand í hvert sem fengum á okkur fast leikatriði maður eiginlega bara svona maður hefði svona freka trú að við myndum verjast í vítaspyrnum heldur en hotnum sko. alltaf því á þeim stað og þetta hérna þannig að og þetta endar bara á því að ég meina þetta er úrslitabransi og ég var nú svo sem aldrei ég ætla ekki að útiloka það að þetta hefði farin eitt öðruvísi þó að hérna þó að Jón hefði fengið að klára tímabilið ég held að við hefði nú alveg náða að hanga uppi en það samt sem áður það stokkaði hans uppspilunum þegar að Raggi tekur við og svona verður nú að segja að það virtist nú allt leka út af stjórnarfundum sem að leki gat þannig að maður kannum fylst með þessari þjálfara leit bara á síðum ykkar hérna á þessum miðli og það var að ljósta að Raggi var ekki fyrsti og hann var ekki annar kostur í að taka við en þetta varð raunin og hann tekur alveg djarfar ákvarðanir kannski spyrja sig hvort hann hafi haft margar annar kosta völ en það sem að er unni bara bjargar ykkur fyrir að er það að þarna eru nokkri pjakkar sem eru bara tilbúnir
þessir ungu strákar sem kom inn og svona
þessir ungu strákar sem komu inn þessir menn sem að þetta er svo rosalega oft þegar maður og þetta er dálítið frústrerandi í íslenska boltanum í efstu deild að maður er að mæta á lengjubikarsleikina og reykjavíkumótsleikina og sér einhverja stráka og þetta lítur bara helvíti vel út og maður svona bara hlakka til að sjá þá eitthvað í einhverju hlutverki sumarið en svo bara sko rotna þeir á bekknum eða þeir eru komnir í þrótt vogum sko í hérna í fyrsta glugga sko og þarna detta inn nokkrir pjakkar Sigfúsarni Þengill sem var þessi sko óvænta hetja og sko krútlegasta viðtal síðasta ársfann náttúrulega þegar hún var að lýsa þessum vandræði mann en hún er alltaf bara að kaupa sér mið og busaball og var alltaf hún komin í hóp sko þannig að það gerði og ég held meira að sé að það sko ef við hefðum endað á að fara niður og þá hefði þetta allavega bjarga geðhilsumann vegna að það er svo miklu miklu skárra ef maður er sko stuðningsmann einhvers liðs það er svo miklu miklu skárra að tapa eða að segja ekki falla ef þú ert með þína allavega með þína eigin pjakka inn á vellinum en ekki bara einhverja hérna málulega
Já, just. En ákvörðin að láta Jón Sveins fara sem bara stuðnist manna fram í mörg ár var þetta ekki sveið þetta pínu?
Það var bara alveg rosalega súrt og ég hef svo sem alltaf sagt sko að hérna þú ert aldrei að hérna já, aldrei að ráða neitt sem hún getur ekki rekið og hérna og þarna eru alveg sko menn sem að hafa verið hérna ýmis látni fara eða ekki verið framlengdi samningar við í gegnum tíðina sem hafa verið alveg rosalegar hérna góðsagnir minna Kristínar Jónsson, Guðmundur Torfason falla undir þann hóp til dæmis menn þar sem að sko Kristín er starfsmaður félagsins í dag og Guðmundur Torfason er sko formaður knattspyrnudeildar ég held að viti það allir, ég held að skilji það allir sem að eru í fótboltanum að sú staða getur komið upp að, að þú sért reikin og, og mér að segja af þínu gamla liði og mér finnst allavega gott þegar að menn geta fyrirgefið það, ég meina nonni ekkert hættur að vera framari en menn þurfa þó líka að gera það rétt
Algjörlega, svona bara endurinn á tímabilinu, þetta var, þetta stóð ansi tæft í lokinu þessi fylkisleikur var ekki, ekki góður hann að í lokaumferinu varstu stressaður hann að í lokinu að það myndi fara niður?
Þetta var algjörlega sko fáránlegur leikur sko við komum, mér fannst við vera bara sko, við vorum sko dauðadæmdir næst síðustu umferð og bara komum til baka með þessu jöfnunamarki sko þengils í loka mínútum í Vestmannheim þar sem var ekkert í spilunum að við værum að fara að fá neitt út úr þeim leik þar með taldi ég nú að eigamenn væru dauðir sko en það einmitt að koma það svo erfitt að koma inn í lokaleik þar sem að þú ert bara með já, þar sem að þú ert með mótarja sem þarf bara að bjarga lífi sínu og veit fullkomlega hvað hann þarf að gera og þú ert bara komin með einhverja sko numbermong hérna talna leiki í hugan sko ef að við gerum þetta og ef við vinnum svona og veigum tappa með fimmörkum og ef þetta gerist ekki þarna og það fór bara alveg með mann það var bara og þar voru bara vondar skiptingar og hérna skrýtnar ákvarðanir af bekknum sem að kann nú alveg að hafa haft áhrif á það hvernig menn sneru sér síðan í þjálfaramálum.
Það er náttúrulega þessi stóru tíðindi í vetur, Rúna Kristinsson er mættur í Úlfarsárdalinn, bara að Rúna sér mættur, hvernig bara líðið með þetta?
Þetta var rosalega, já þetta var skrítið og hérna virkaði sko einmitt langsótt þetta það þurfti náttúrulega bara einhver mjög skrítin flétta að eiga sér stað og svo myndaðist þarna allt í einu einhver gluggi og Rúnar var gripin maður hafði svo sem alveg hort skal alveg segja það að ég var ekkert steini lostin þegar að káringar skiptu Rúnar út sko því að eins og segi þó að hann fallin vissulega kannski undir einmitt skilgreininguna á manni sem er of stór til þess að reka að það voru svona einhver þreytumerki það var einhver endastöð í gangi þarna pyrringur og káringarnir sennilega ég heldu alla vegna þeir væru blankari heldur en þeir reyndust síðar vera það má alveg velta því fyrir sér hvort að mál hefði þróast öðruvísi ef að það hefði losnað ykkur veski fyrr en ég held að bara mann fannst þrá upp að við vera alveg skynsanlegu hugmynd að veðja á það, ég meina Rúna Kristinsson er náttúrulega ekki hættur að vera frábær þjálfari og ég meina hann hlýtur að vilja ná einhvern negin að svona endurskapa sig og bara sína fram á að hann hafði átt nóginni og ég veit þetta það hljómar einhvern veginn svona klissukennt og fáránlegt en að segja þetta sko en mér er bara fundist hann þegar ég verið upp á Lambhagavelli og bara sjá hann á göngunum að bara svo létt yfir honum bara bjart yfir honum hann á marga kunningja úr hérna úr fram hann náttúrulega frá þessum árum þegar að ég bara klúður að við höfum sleft honum sko því að hann er náttúrulega úr Breiðholtinu og Leikni og megnið af þessum gull árgangi Leikni sko fór í fram hann í KR og einhver þarna í Val en hérna hann er bara komin aftur heim
það var hann að segja auglýsing fyrir bestelina sem var gefinund í gær frábæra auglýsing það var verið að gera svona grína því að Rúna var nú einhvern veginn ekki búin að meðtaka að hann væri komin yfir í fram væri ennþá bara í KR er þetta að fara að meika eitthvað sens að hann sé komin í fram
Ég veit ekki alveg hvort hvort að það þurfi ekki bara hreinlega sko leikinn í frostaskjóli til þess að þetta verði verði raunverulegt sko að hérna hann ná einhverju svona góðu sitthásri sparki boltanum inn á til þess að stoppa svo sko. Nei, ég meina svo er hann nú með sko helga sig til hérna aðstoðar sem er nú sko aðstoða þjálfari alveg úr eftir hillu
gerði nú frábara hluti sem leikmaði fram á sín tíma
Já, og hérna bara mjög mikla og mikill hérna verið alltaf haldið tryggðinni sko, mjög mikið þetta er heljar mikið teimi sem er þarna það er alveg augljóst að það verða verulegar áherslubreytingar ég meina við erum að fara að sjá framlið sem að ég reynir mun meira að múra upp í heldur en fyrirlið ég hafa gert eða tekist mann hefur séð sko fimmanna varnarlínur í voruleikjum sko enda bara haugur af varnamönnum allt í einu í liðinu á meðan að hérna sko síðustu tvö árin hefur kannski sko smá miðsli eða leikbann og maður hefur verið að veltaði fyrir sér alla vikuna sko hvaða maður er allt í einu að fara uppgöta miðvörðin í sér í hérna næsta liði sko núna held ég að við séum við sjö miðvörði
algjörlega, þetta var svona góð punktur á hann með Rúnar að verið svona það er ákveðin svona ferskleik yfir húnum akkurat núna, hann mættur í Úlfarsdal
Já, hann bara, veistu, er einmitt að vinna í einhvern veginn allt öðrum hérna kringumstæðum, ég meina hjá Káur var hann alltaf bara með umhverfi þar sem að menn alltaf létu eins og þau var að fara að verða meistarar jafnvel þó að allir og umheimurinn og þeir sjálfur vissu að það væri raunin ekki að fara að gerast, svona einhver ákveðin belgingur sem alltaf er þar í gangi það er engin í Úlfarsdalnum að heimta einhvern risa árangur á fyrsta tímabili bara alls ekki en það eru menn bara á vaxtarskeiði það eru bara að stækka og það eru bara eflast yngri flokkar, það eru að detta inn landsliðsmenn í yngri landsliðum sem að við höfum nú ekki átt mikið af í seinni tíð hver við stækka áraturum fjölga
algjörlega, en bara svona veturinn hvernig bara hún hefur litist á þetta?
Bara litist fínt á þetta þetta eru náttúrulega svona einmitt, ég meina sko póstar að koma ég meina, maður reikna með að það sé ekki verið að fá sko kæl inn nema að hugsunum sé að nota hann og við höfum góða reynslu af honum en hann búinn að vera meittur og frá, ég meina það eru alveg er alveg meislapésar þarna í hópnum líka en Rúnar hefur haldið sig við þetta að vera að nota þessa ungu stráka talsvert og ég hikka að við munum alveg sjá andlit úr þeim hópi bara sko bara starta bara frá því snemma í móti, það er ekki bara verið að býða þar til í lokin þegar allt er komið í skrúfuna
Leikmennir sem kom inn og nefnir Kæl, hann er komin aftur heim eftir dvöl í víkinni, Alex Freyr Elísson er líka komin heim eftir svona smá mislumdan dvöl í Breiðabliki
Já, ég meina það er greinlegt bara blikandi kunni ekki að fara með vermaði og þá, við þekkjum náttúrulega Alex sko, og hérna og
það leikma sem var frábær fyrir fram á sín tíma
algjörlega frábær og hérna búin að vera svo sem ég held hann hafi nú eiginlega bara varið sko fleiri mínútum í stúkunni á framleikjum heldur en inn á vellinum hjá blikum í fyrra og hérna bara sá svona hraði sem að við fáum með honum það verður bara mjög mikilvægt sko og ég meina síðan er með mjög spenntir það er hann náttúrulega svo sem ungur en hérna Þorri, Þorbjörnsson
frá Lingby.
Já, sem að er náttúrulega í rauninni, ég myndi þetta er sonur Þorbjörns Atla Sveinssonar sem að var náttúrulega goðsögn í fram og einhver alheitasti framarinn í stúkunni og náttúrulega bara meir og minna alinn upp í frambúningnum sko. Þetta er alveg undir allra síðasta ég myndi að hann verður þarna klárlega í stóru hlutverki sem að þýðir að það er þó hægt að hafa Kenny Choppard andalega þá bara í sexunni myndi maður ætla
Kenny Choppard, er þið ekki ansi góð svona, legg maður að fá inn í hópinn
það sýnist mér og það er líka það sem að maður hérna eða hún er að tótti þróast þannig að hann hefur ekki komið mikið við sögu í þeim vorleikjum sem að ég hef farið á menn eru bara gríðarlega ánægði með hann og heyri líka bara fína hluti sko innan klefa þar sko. Mm-hmm. Vistu, svo erum við náttúrulega með, ég meina og þá erum við enn þá ekki þetta að þessari sko varnar upptalingunum ekki einu sinni færdin að nefna sko þengil hétjuna frá því fyrra og Brynja Gauta og Hlín hérna fyrirliðan sjálfan.
Ætti var hægt að múra þess fyrir núna.
Orra og hérna Aron Kára, ég meina þú veist, þetta er verulega mikill munur frá því að vera með yfirleitt svona tæplega tvo miðverði til þess að velja úr í leik yfir í að þurfa að velja ósíu.
Þetta er þess að segja, þetta er smá munur núna, en bara svona hópurinn almennt, heldur hann sé bara sterkarinn á síðasta tímli?
Þetta er miklu stærri breyting rauninni heldur hann að flestir áttu sig á, ég meina það má í rauninni líta á að Jannik er bara komin sem nýr leikmaður hann tekur bara úrslutakeppnina í fyrra
ansi kóð leikmaður að fá inn
Aron Snær og það var nú gaggrínt í fyrra að það þótti mörgum skrítið svo ákvörðun að lána hann í þróttarana bara megnið af tímabilinu ég held að hann hafi haft hörku gott af því skipti þróttarana miklu máli, heldum nú íla bara uppi þannig að hann er rauninni nánast eins og sko viðbót Aron Kári var ekkert í fyrra og svo ertu með þessa nýju menn sem eru komnir og svo þessi pjakkar, ég til dæmis held að við séum að fara að sjá sem svona Dark Horse í þessu liði, það er hérna Freyr Sigurðsson
Það var að koma að fara að Sindra.
Já, sem að svona hefur verið dálítið svona pendlandi milli fram og Sindra síðustu árin var hérna var með okkur í þriðaflokki sko en hérna bara efnilegasti sonur Hornafjarðar sko komin í hérna U19 landsliðið og mér skilsta að hérna Rúnar hafi tröllatrú á honum. Mm-hmm. Þannig að ég get alveg séð hann bara starta einhverja leiki bara snemma á þessu móti.
Og hvað er hann að spila?
Hann er á miðinni bara.
Miðinni.
Og hérna þekkjandi minn allra besta Tiago, þá er hann nú ekkert að fara að taka einhvern einasta leik og ekki alltaf 90 mínútur enda alveg óþarfi að vera að spreða þessum töfrum í hérna 1,5 klukkutíma sko.
Hann var eitthvað að tala að ég vetur að Tiago er mjögulega förum en hann hefði nú ekkert að fara úr úlastalunum með það.
Það held ég ekki, hann er nú mjög heimakær maður og finnst nú bara
hann, hérna, hann
og
Fred báðið bara.
Já, þeir eru reyndar rosalega ólíka típur sko. Hérna sko Fred held ég bara að vera íslendingur og pikka upp í íslensku og svona hérna retta sér. Tiago vill svona meira láta pakka sér inn í bómull. Þannig að hann var þarna utan liðs í einhverjum leikjum sem ég held að hafa nú bara tengst einhverjum sko veikindum með meðslum og þá fór á stað einhverja sögur að sem að vera orðan við hinn og þessi lið. Ég er nú ekki viss það heldur að ég er ekki viss að mörg lið myndu leifunum að spila í þessu hlutverki sem að hérna sem hann hefur verið notaður hjá fram sem hann er bara settur inn og sagt hérna, heyrðu, gerðu bara eitthvað sniðugt svona eða hún ennir
Hann er ansi góðu leikmaður samt.
Ansi góðu leikmaður sko og hérna
Fred líka.
Fred líka og ég meina já, ég meina ég er en maður er ekki tvann að tala um sko Magnús Inga og Mása. Ég meina ég þetta Már held ég að verða alveg í sko talsverðu hlutverki í sumar sko. Við þurfum eiginlega að fjölga er ekki að hafa 15 inn á
Hópurinn er bara orðin það góður
Hópurinn er orðin það góður en eins og ég segi hérna, hvað mögulega sennilega myndi nú margir þjálfar að vilja hafa svona eitt center í viðbót ég meina ef hort er á feril hérna Jannics þá hefur hann lent í meðslum það er ástæðan fyrir að hann er núna spilandi á Íslandi að hérna
bara erfið meðslum, mjög erfið meðslum
já, þannig að maður er alltaf pingu smeykur það að menn sem að hafi ef þú hefur einu sinni lent í erfiðum meðslum þá ertu alltaf útsettur sko.
Algjörlega, en bara það stýttir svona alveg rosalega í mótið bara sólinu farin að skína og hitast því fyrir vonandi að hækka bara hvernig bara eru væntingarnar í þarna, dal draumana fyrir tímabili
sko ég menn sér alveg bara segi það hverjum sem heyra vilji að menn telja að þetta liði í alveg að geta gert allugu að því að ná í efri hlutan í það minnst að þá efri partin af neðri hlutanum og svo verðum við bara bekameistarar sem er fínt þetta er bara því að maður sá það fyrir þetta var alveg glata að detta í fyrstu umferð út gegn sko Þrótti með ég takk markaður virðingu fyrir Þrótti nei hérna sko það að drepa bikaræfintýri svona snemma það sko það veldur því að það súrnar allt svo mikið sjáu bara hvað það spilti fyrir völsurunum í fyrra að hafa einhvern veginn tíks að tapa fyrir Grindavík í bikarnum bara svona nánast gerði það verkum að bara svona þokkalegt mót einhvern veginn varð bara frekar lélegt þannig að ég bara stóla á bara sterkasta lið frá byrjun í bikarnum en það við erum við komum svo stóran hópa að það er ekkit vit í öðru heldur en að fara í Evrópu annað verður bara rugl
það er að nota hann hópa
ég er bara léleg nýting á hérna afurðum
en bara svona að leikur hann að 20. apríl laugardaginn 20. apríl KR fram, er það ekki leikur sem bara búið að merkja hann í dagatalið það?
Jú, mér finnst það sé meira að segja fínumannaklúburinn sé með sko hópferð og út að borða á ég veit ekki hvað og hvað sko annars var sem ekki með augun á sko fyrsta leik sko
fram vestri
sem er nú alltaf bananahýði sko því að hérna fyrsti leikur hjá nýliðum það er nú Sagan segir okkur það að nýliðar eru nú bara oft býsna góðir. Ég fyrsti leikurinn sem að ég tók hérna son minn Valsaran með, það var hérna Valur Leiknir, fyrsti leikur Leiknis í efstu deild og ég held að barnið sé ennþá traumatiserað eftir hérna 3-0 við framarar munum hérna í fortíðinni þegar að við tókum á móti leiftri Ólafsfirði og töpuðum sko 4-0 og þá var leiftur að koma eftir sko langa bið í efstu deild þetta kostaði hreinlega Martin Geirsson starfið svo kom í ljós að leiftur var bara hörku gott lið enduð þarna bara mjög ofalega en þarna í byrjun lítu úrslitin ekki vel út þannig ég er hérna pink smeykur við það að byrja á móti vestra en líka svo sem pínufegin að vera ekki að taka Ísafjörð að vorla í útileikin
Nákvæmlega, en hvað var það því að strákurinn sé valsari?
Það er bara álpaðist til þess að kaupa sér íbúð í hlíðunum og og svo hátlistan fylgir bara póstnúmeri í dag sko. Ég ekki svo sturlaður í trafíkinn í Reykjavík að ég keyri batn upp í Úlfars og dal úr fíðunum fram og tilbaka hverjum degi. Þá er ég að segja upp allri annari dagvinnu sko.
Já, nókvælega, þessi fyrir algjörlega ruglið sko. En ertu bara með eitthvað svona bara spá fyrir tímabilið, bara sæti?
Já.
Þessi þetta er erfiða stöðu hérna?
Nei, þetta er ekki erfið staða, sjötta sæti og bikarmeistarar.
Sjötta sæti og bikarmeistarar. Það verði bara frábær niðurstaða fyrir fram.
Það ekki bara.
Það ekki bara. Heyrðu, Stefán, bara takk kærlega fyrir að koma í heimsókn og bara ég vona fyrir þína hönd að frömmurum gangi vel með nýjum manni í brúnni.
Takk.
Það er komið Guðmund Magnússon, sónum hann fram á línan, blessaði Guðmund, hvernig ertu?
Ég er bara léttulugur og kátur, ég er í blíðunni inn í Sangeri, með krakkan út að leika sér.
Sangeri, bara heldur gott við það er ekki?
Jú, bara svona sól og heiskýrt en svona glugga við bara.
Nákvæmlega, bara nokkar að fara kannski bara svona fyrst í síðasta tíðumbil með fram, bara svona hvernig bara horfum við það við þér akkurat núna?
Það var svona erfitt sko, við erum náttúrulega vorum á okkur aðuru ári í deildinni og hérna kannski styrtum við ekki nógu vel á milli ára og hérna svo bara fór að falla enda fæti og við vorum í baráttunni fram í lokaumferð og hérna maður sem betur fyrir að halda okkur uppi.
Það veist að það gekk náttúrulega svolítið mikið á tímabilinu og þjálfarabreytingar og svona veistu, var erfitt að vera einhvernig leikmaður í liðinu á þessu tímabili?
Já og nei, þetta var, úrslitin voru ekki að detta með okkur og spilamennska var svo sem var ekkert alls slæm en við vorum bara já, svona típist liði í smá brekku og hérna og svo bara kom að því að hérna félagið tók ákvörðuna að skiptum skipstjóra í brúnni og hérna ég held að það svona inn í end hafi verið það sem að þurfti og hérna já, eins og segi, sem betur fyrir náðu við að bjarga okkur sko.
Og veist, var það mikið stress einhvern veginn hann í lokin eins og sagði þetta á svona barata fram bara í lokaleik?
Já, það var líkil úrslitunar voru náttúrulega heimasíðurinn á móti KA 1-0 og hérna það svona gerði helviti mikið fyrir okkur fyrir síðustu umferðina og það var svona hvað ég segja menn vissu að það þyrfti helviti mikið að gerast til að við myndum falla bæði það að IBA þurfti að vinna og við þyrftum að tapa stórt þannig að það var svona eftir á hyggja þá var umtalið vikuna fyrir síðasta leikinn svona dálítið hættulegt og menn voru að velta fyrir sér hvað mætti tapa stórt og allt þetta sko þannig að svo mætum við bara leikinn með allt niður okkur og hérna vorum bara já, hefnir inn í hann sko.
Þú veist þessi leikurinn í lokumrinn en óþægilegur einhvern veginn að horfa tilbaka á hann?
Já, ég meina við vorum alveg gíraðir inn í þetta og ætlum að bara klára þetta sjálfur svona er maður hugsa tilbaka um leið og menn fóru að fá fyrsta marki á sig og svo kom annar marki og svo þriða marki að þá eruðu menn svona kannski hættil og stressaðir og hérna, já sem betur fyrir voru bara önnur úrslit hagstæði sko.
Það var svona jákvæða punkturinn í framleginu systembla og svona þessir ungu strákar sem voru að koma inn, til dæmis Þengill og svolítið með Viktor Bjarka líka og fleiri unga strákar, er ekki bara gaman að sjá þetta?
Jú, alveg rosalega gaman og hérna þetta er einmitt svona það sem að menn hafa verið að bíða eftir með flyttingunum uppbytir, þetta er alltaf strákar sem að kannski ekki allir en flestir sem eru búin að vera að koma upp yngri flokkana upp frá og hérna og bara mjög gaman, ég var einmitt aðstöðhörður í öðru flokku og mjög gaman fyrir mig að vera hérna að þjálfa þá og sjá það svo blómstra þannig að hérna já, bara mjög gaman, ég held að séu allir rosalega stoltir að því hvað þeir gerðu fyrir félagi sko.
Ég bara svona sem aðstöður raunflokk er ekki bara mikill efniviður í fram akkur núna?
Jú, það er, ég meina við erum með 7-8 leikmenn sem eru búin að vera núna í meistaflokknum í vetur og hérna kannski ekki eðlilega ekkert allir sem kannski fá eitthvað stór hlutverk en ég meina þeir eru að fá svona smjör þegar að þessu og hérna það er bara þeirra að nýta sér það og hérna og nota bara þær mínútur sem þeir fá sko.
Svona bara þitt tímabil persónulega skorar 7 mörk í bestu deildinni, veist, bara varstu ósátt með hvernig gekk?
Já og nei, þetta var svekkjandi að ná ekki að fylgja almennilega eftir tímabili undan en svo sem maður var með það í haustnum að þú veist, það ekkert sjálfgefið að skora svona mörg mörg eins og ég gerði tímabil áður og fylgjaði eftir. Þú veist, það eru fleiri sem hafa lent í smá brasi svona á öðru tímabili en hérna, svo var bara margt sem spila inn í liði og var ekki að spila þessi vel. Svona, persónulega var ég líka ekki alveg 100% líkamlega og hérna, þannig að það var svona margir þættir sem spiluð inn í, en ég náði þó að skora síðu mörg og hérna, það verður ekki tekið á manni, en ég ætla mér að gera betur í sumar.
Það er kannski eitt punktur líka, vantaði náttúrulega, veist, Jannik Pól mikið í liðu og það má segja að það hafi líka haft áhrif.
Já, klárlega, ég meina, þetta er frábær leikmaður á sínu degi, sko, þegar hann er heill og hérna, samvinna okkar er, hvað maður segja, við hérna hjálpum hver öðrum, hann er með sinn hraða og ógn aftur fyrir og meðan ég vill vera meira target og kannski snúa bakinu í markið og hérna ég býti pláss fyrir hann og hann býti pláss fyrir mig og svo náttúrulega erum við með Fred og Tiago og hann til að hjálpa okkur, þannig að hérna jú, að sjálfsögur var hans fjarvera stór partur af kannski að sóknarleikur var ekki alveg eins beittur en hann verður það klálega í suma það er allir heili núna og hérna þetta verður svona allt annað.
Kvist, hvernig bara að fá einmitt bara Jannik aftur úr þessum erfiðum meislum sem hann var að díla við?
Það er alveg öflugt sko, ég meina hann meðist bara í fyrsta leik í fyrra og bara þvílíkt áfall fyrir okkur því að hérna, eins og ég segi, hann er helviti öflugur og hérna, það er bara mjög gott að fá hann aftur og hann er heill núna og vonandi bara helst hann heill og nýtist okkur vel.
Þannig að breytingar hjá fram, stóra breytingar, Rúnar Kristjánsson mættur í Úlfarsdalinn, hvernig bara er að fá þess að miklu góðsögn bara þarna upp eftir?
Ég held að þetta sé bara gott fyrir félagi sko. Ég var svona fyrir að þannig haust til að vera að tala hver eftir að taka við því, þá var maður vonast til að er eitthvað svona stór karakter sko, til að og sigurveri til að kannski að koma félaginu ofar. Mm-hmm. Ég held að þetta sé svona, hvað maður að segja, svona match made in heaven á þessum tímapunkti held ég. Það er hérna, stærsti bitin á markaðum og ég er bara rosalega stoltur af félaginu að náða honum inn.
Mm-hmm. Er búin að koma vel inn í það?
Já, ég er hérna, náttúrulega veturinn undirbúrstífilið þeir kom inn. Nýtt þjálfarateymi vilja náttúrulega koma með sína punkta inn og tekur kannski smá tíma fyrir liðið að vinna í því og fá það inn í leikinn og hérna með sýnist svona á kannski síðustu vikum að þetta er að verða betra og menn eru að læra inn á þá eins og þeir eru að læra inn á okkur, þannig að þetta lítur bara þokkilega út sko.
Og þú veist, Rúna tegur náttúrulega Helga Sigurðsson með sér sem bara kunni að hansi vel að skora mörk á sínum leikmannaferli að svona lítur líka bara hjálpa þér að fá hann þarna inn.
Já, klárlega og hérna, hann er duglegur að koma með punkta og ekki bara fyrir mig, heldur líka bara fyrir ungu strákana og hérna, ég vona bara þessi ungu strákar svona viti almennilega hvernig sóknarmaður hann var og sjá við kannski ykkur mörg sem hann hefur gert og hvernig hann var að reyfa sig og allt það sko.
Þannig að hérna, Alex Ferri Elíksson og Kjál Maklagan líka komið tilbaka. Svona, finnst þér hópurinn vera sterkara núna en maður var á sýstu tímbli?
Já, persónulega myndi segja það. Við erum komin með svona, já, við fengum inn leikminni fyrra kannski sem voru á pari við þá sem voru fyrir. Svona, mikið af jöfnum leikmannum. Núna fáum við inn leikmenn sem eru, þú veist, kontendarar í að vera bara toppar í liðinu. Og hérna, ég held að þeir allir sem hafa komið inn, bæði Kenny, Kyle og Alex, þeir muni klárlega nýtast okkur vel og hjálpa öllum hinum.
Mm-hmm. Bara svona, hverjar eru bara væntingarnar fyrir sumarið í dag draumana?
Út á við eru allir náttúrulega að spá því að Rúnar gerir krafta og við förum ofalega en við þurfum að vera raunsæði og bara taka þetta eitt skref í einu, við erum að fyrsta ári hans og hann tekur kannski smá tíma að fá hans handbra á liði. Mm-hmm. Vonandi bara, við náttúrulega stefnum á að gera betur enn í fyrra. Mm-hmm. Og vonandi getum við bara tekið þetta ár og byggt svona það og farið enn og vera næsta ári og næstu árum sko.
Mm-hmm. Það er bara svona, fyrir því persónulega, ertu með eitthvað svona markmið fyrir sumarið?
Já, maður er kannski að nýta þessa svona síðustu daga fyrir móta að meta stöðin á manni og sjá hvað maður getur ætlast til að sjálfum sér en ég ætla klárlega að gera betur enn í fyrra og hérna, hjálpa liðin að komast ofar.
Ertu svona ertu á betri stað líkamlega en á síst tímabili?
Já, 100%. Á sama tíma ári fyrir ári síðan þá var ég bara með daglega verki í hnénu og hérna gat ekki beitt mér alveg 100% eins og ég vildi en núna ég búinn að æfa vel í vetur og ég bara ja miklu betri stað, miklu betri hlaupaformi, miklu meira fit líkamlega þannig að hérna ég sé ekkert í þeirri fyrstu að ég geri betur enn í fyrra sko.
Bara svona að lokum það farið heldur betur að styttast í þetta það rúm vika í fyrsta leik í bestu deildinni ekki bara kominn svona mikill fiðringur að fara að byrja þetta?
Jú, við vorum einmitt að spila æfingaleik í gær í góðu veðri og okkar heimavelli og hérna það fann maður svona að voru í loftinu og þetta er að bresta á og ég held að sé bara allir mjög peppari að fara að byrja þetta sko.
Algjörlega, heyrðu Gummi bara takk kærlega fyrir að taka Símon, virkilega gaman að heyri þér.
Já, takk kærlega, sumleis.